Aattoseurat jatkuvat. Laulamme virren 353. Virren jälkeen palvelee veljemme Ilkka Lehto Vimpelistä. Virsi 353.
Jumalan rauha, joka ylittää meidän ymmärryksemme, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Jatkamme näitä aattoseuroja ja luen Paavalin kirjeestä galatalaisille sen 5. luvusta, 1. jakeesta. 6. jakeeseen Jeesuksen nimeen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympäri leikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, hyvät sanan kuulijat, 15 vuotta sitten oli suviseurat tällä samalla Pudasjärven lentokentällä. Muistelimme perheen kesken tuossa päivällä, että ne ovat ainoat suviseurat näiden lisäksi, jolloin me olemme olleet täällä suviseurakentällä jo keskiviikkona. Ja tähän on syynä se, että tämä Pudasjärvi on minun syntymäpaikkani. Olen täällä kasvanut. Ja siinä vaiheessa, kun lähdin opiskelemaan, olen täältä lähtenyt ja ollut sitten muualla. Näin Jumala johtaa meidän elämäämme. Hän kuljettaa meitä sinne, missä hän näkee meidän paikkamme olevan. Papin työssä puhutaan, että se on kutsumustyötä, ja siinä tietysti voi olla, että joku ajattelee, että helpommin jaksaa uskoa siihen, että Jumala johtaa meidän elämäämme. Mutta samalla tavalla Jumala johtaa sinun veljeni ja sisareni elämääsi. Teille nuoret haluaisin sanoa, että luottakaa Jumalan johdatukseen. Jumala on tänään meitä johtanut tänne sanansa kuuloon. Ja Jumala tahtoo sanallaan meitä kutsua ja rohkaista uskomaan häneen. Ja tämä uskominen on meille elämässämme se kaikkein tärkein asia. Nämä ajalliset asiat, se missä me asumme ja elämme, tai missä tehtävässä me hankimme tämän ajallisen leipämme. Ne ovat ajallisia asioita. Mutta usko on sellainen asia, että se avaa meille ikuisuuden. Siksi se on ihmiselämän kaikkein tärkein asia. Se, että pääsee Jumalan lapseksi ja saa uskoa vapaasti ja rohkeasti siihen, että Jumala pitää lapsistaan hyvän huolen. Jumala pitää lapsistaan sillä tavalla huolen, että nämä säilyvät hänen ominaan. Jumalan huolenpidon ja hoidon tarkoituksena on se, että me kerran olisimme perillä kunniassa Jumalan luona taivaassa. Siihen kaikki Jumalan huolenpito ja Jumalan johdatus tähtää. Kun minä luin tämän Galattalaiskirjeen 5. luvun alun, tämän seurapuheen aiheeksi, niin tässä Paavali muistutti galatalaisia vapaudesta. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Kumpi sinä haluat olla? Orja vai vapaa? Te lapsetkin olette voineet kuulla tällaisen sanan kuin orja. Sehän tarkoitti sellaista työntekijää, jonka isäntä omisti aivan kokonaan. Orja ei saanut itse omistaa mitään. Hän oli täysin isäntänsä omaisuutta. Ja isäntä määräsi kaikesta, mitä orja saa tehdä ja mitä hänen täytyy työssään tehdä ja niin edelleen. Onneksi nykypäivänä meillä ei ole tällaista orjuutta. Se on aika vaikea ja rajoitettu elämän osa ollut. Kun Paavali tässä puhuu vapaudesta ja orjuudesta, niin noille tuon ajan ihmisille tämä orjuus oli vielä tuttu asia. Mutta Paavali ei tässä puhu tällaisesta ajallisesta orjuudesta, eikä ajallisesta vapaudesta, vaan Jumalan lasten vapaudesta. Siitä vapaudesta, jonka vapahtajamme Herra Jeesus Kristus on meille hankkinut. Hän on vapauttanut meidät synnin orjuudesta. Jeesus viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan sovitti kaikkien ihmisten kaikki synnit. Ja tätä sovintosanomaa hän lähetti opetuslapsensa ja omansa välittämään, antoi heille Pyhän Hengen lahjan ja tehtävän tuon Hengen voimasta julistaa tätä sovituksen sanomaa. Ja apostolit tätä sanomaa veivät sitten omalla ajallaan eteenpäin. Me muistamme Pietarin ja muut opetuslapset. Me muistamme ne Jerusalemin alkuseurakunnan uskovaiset. Siellä oli muun muassa Stefanus-niminen mies, josta tuli marttyyri. Hän sai antaa henkensä julistaessaan sanomaa vapahtajasta, syntien sovittajasta. Ja sitten oli Paavali, tämä entinen fariseus, Saul, joka sai parannuksen armon ja jonka Jumala oli valinnut viemään tätä sovintosaarnaa ja Jumalan valtakunnan sanomaa pakanoille, eli niille ihmisille, jotka eivät olleet juutalaisia, niin kuin Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat. Ja juuri nämä Galatian alueen uskovaiset, joille Paavali tämän kirjeensä on kirjoittanut, olivat näitä pakanuudesta parannuksen armon saaneita. He eivät siis olleet juutalaisia, eikä heille ollut tuttua se, mitä Jumala oli Mooseksen välityksellä omalle kansalleen säätänyt ja miten Jumalan laki oli annettu ja miten tuon lain mukaan vanhan liiton uskovaiset elivät ja uskoivat. He olivat siis sellaisessa tilanteessa, että he olivat saaneet uskoa tämän Jumalan valtakunnan evankeliumin Paavalin käydessään heidän luonaan. Ja voimme sanoa, että Kristus oli heidätkin vapauttanut synnin orjuudesta. Nimittäin ihminen ei itse kykene vapautumaan vääristä teoistaan, synneistään. Me olemme luonnostamme synnin alla, perisynnin alla. Kaikki ihmiset ovat syntisiä. Sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva lankesivat paratiisissa, ja vaikka Jumala heidät vapautti tuosta lankeemuksesta ja antoi sen heille anteeksi, niin heidän piti lähteä sieltä paratiisista. Sen jälkeen ihmisen tahto on taipunut pahaan, ja ihminen, aivan kuin luonnostaan, kääntyy poispäin Jumalasta ja rikkoo Jumalan tahtoa, joutuu syntiin. Sellaisia me olemme, me ihmiset. Mutta Jumala korjasi tuon ihmisen rikkomuksen. Hän lähetti poikansa tänne maan päälle. Ja Kristus, Jumalan poika, sovittaessaan kaikkien ihmisten synnit, on vapauttanut meidät ja kaikki uskovaiset synnin orjuudesta. Nyt Paavali oli kuullut, että tuonne Galatian alueelle oli tullut toisenlaisia opettajia. He vaativat, että näiden pakanuudesta parannuksen armon saaneiden tulisi myös antaa ympärileikata itsensä, eli ottaa se vanhan liiton merkki, joka kuvasi sitä, että ihminen kuuluu Jumalan kansaan, mutta samalla se myös ohjasi ja neuvoi noudattamaan Jumalan lakia. Paavali opetti nyt tässä galatalaiskirjeessä hyvin selkeästi ja voimakkaasti, että näin ei tule tehdä. Kristus on vapauttanut omansa synnin orjuudesta, mutta Kristus on myös vapauttanut omansa lain orjuudesta. Eli siitä, että Jumalan tahto, jonka hän laissa ilmoittaa, sen vain Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, on täydellisesti täyttänyt. Lain noudattamiseen, sellaiseen täydelliseen ja puhtaaseen elämään, ei kukaan ihminen pysty. Vain elämän Herra Jeesus Kristus on ottanut virheettömät askeleet. Siksi galatalaistenkaan ei kuulu elää tämän lain alla. Kristus on vapauttanut heidät synnin orjuudesta ja täyttänyt Jumalan lain viimeistä piirtoa myöten. No miksi sitten Paavali tähän asiaan puuttui? Eikö voisi ajatella niin, että onko sillä nyt merkitystä? Aika lähellehän nuo uskoivat samalla tavalla kuin Paavalinkin ja muiden apostolien julistama evankeliumi opetti ja kutsui uskomaan. Että onko se nyt niin tarkkaa? Eikö se riitä, että ollaan tällaisista suurista opillisista asioista yhtä mieltä? Ei se riitä. Nimittäin, kun nämä opilliset asiat ovat sellaisia, että ne pohjautuvat Jumalan sanaan. Oikea elävä usko ei ole kenenkään ihmisen keksintöä, vaan se on Jumalan vaikutusta meissä. Jumala hengellään herättää uskon. Jumala hengellään avaa pyhää sanaansa. Ja Jumala hengellään näyttää meille vapahtajaa, syntiemme sovittajaa, Jeesusta Kristusta. Elävä usko on täysin Jumalan työtä. Siihen ei kuulu mitään meidän omaa työtämme tai ansiotamme. Me emme itse pysty uskomaan, vaan Jumala antaa meille uskon lahjan ja pitää tuon uskon voimassa. Ja siksi me tänäkin iltana olemme tulleet Jumalan sanan kuuloon, että Jumala pitäisi meidät uskomassa. Että Jumala meidän sieluamme sanallaan ruokkisi ja vahvistaisi ja saisi näin hoitaa meitä ja pitää omanaan. Paavali kirjoitti myös roomalaisille tästä Jumalan laista ja siitä, miten vanhurskaus, eli se, miten ihminen kelpaa Jumalalle, se on uskon vanhurskautta. Ja Paavali siellä roomalaisille kirjoittaa, että Kristus on lain loppu. Eli Kristus täyttäessään Jumalan tahdon täydellisesti on ainoa, joka pystyy antamaan meille täydellisen vapauden. Laki, ne 10 käskyä ja kaikki se, mikä Jumalan sanassa esittää meille Jumalan tahdon, se ei ohjaa meitä, vaan me olemme saaneet ohjaajaksemme ja opettajaksemme Pyhän Hengen. Ja Paavali siitä sanoo, että tuon Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta me noudatamme tuota Jumalan lakia vapaaehtoisesti. Tämä, että Paavali tähän galatalaisten kuulemaan toiseen opetukseen näin voimakkaasti puuttui, niin se opettaa meille tämän päivän Jumalan lapsille sen, että Jumalan seurakunta on aina ollut sellainen taisteleva seurakunta. Vääriäkin käsityksiä saattaa nousta esiin ja Jumalan tarvitsee silloin hoitaa ja palauttaa opetusta oikealle sanansa mukaiselle perustukselle. Tämähän oli tällainen tilanne, että nämä toiset opettajat olivat varmasti myöskin olleet Jumalan valtakunnan matkasaatossa mukana, ainakin jossakin vaiheessa. Sehän ei tarkalleen tästä galatalaiskirjeestä ilmene, keitä nämä ympärileikkauksen vaatimuksen esittäjät olivat. Mutta siltä se näyttää, että he olivat aivan kuin täältä Jumalan valtakunnan sisältä lähteneitä. Eli tätä väärää opetusta ei tullut mistään ulkopuolelta. Ja silloin se olikin paljon vaarallisempaa, kun se tuli aivan kuin läheltä niiden ihmisten kautta, jotka olivat olleet samassa matkasaatossa. Se tänäkin päivänä koskee meidän sydämeemme, jos me kuulemme jonkun rakkaan veljen tai sisaren joutuneen tälle paikalle, kun on tehty yhteistä matkaa ja sitten tulee ilmi jotakin sellaista, mitä ei Jumalan henki eikä Jumalan sanaa voi hyväksyä, niin meillä on silloin murhe sydämessämme. Paavalilla oli nyt kova huoli ja murhe galatalaisten sielujen puolesta. Hän oli kovasti huolissaan siitä, että joutuvatkohan galatalaiset nyt eksyksiin. Tämä lain noudattamisen vaatimus, se on ankara vaatimus. Se nimittäin on aivan toista kuin Jumalan lapsen, vapaan lapsen elämä. Kun laki vaatii täydellisyyttä, mutta se ei kumminkaan anna voimaa tuohon täydellisyyteen, Jumalan tahdon noudattamiseen. Lain tehtävä on herättää epäuskoisessa ihmisessä synnin tunto, näyttää se, että hän on syntiensä vuoksi epäuskon sielun tilassa. Ja kun Jumala saa tämän synnin tunnon tällä lain vaatimuksella herättää, niin silloin laki on tehnyt tehtävänsä. Ihmiselle tulee silloin hätää. Hän tuntee, että omien väärien tekojensa, syntiensä vuoksi hän on Jumalan vihan alla ja ei hän pysty vapautumaan tästä syyllisyydestä, jota synti tuo. Silloin tarvitaan sitä, että Jumalan työ saa jatkua. Ja Jumala johtaa tällaisen synnin tuntoon tulleen ihmisen tänne Jumalan omien joukkoon, Jumalan seurakuntaan, jossa Kristus itse tänäkin päivänä on elävänä vapahtajana. Ja Kristus omiensa kautta vapauttaa kaikesta synnistä. Kun me julistamme evankeliumia vapahtajastamme, niin me julistamme sitä vapahtajan ansiosta Jeesuksen nimessä ja veressä. Siinä tulee esille se, että se on vapahtajan täydellinen työ. Ei se ole meidän omaa viisauttamme tai voimaamme, vaan se on Jumalan voima itse kullekin sen uskovalle autuudeksi eli pelastukseksi. Ja kun tämän sanoman saa kuulla ja uskoa omakseen, niin vapautuu kaikista synneistä yhdellä kertaa. Sydämen täyttää Jumalan rauha. Ei jää jäljelle mitään, joka erottaisi Jumalasta. Voimme sanoa, että silloin tuollaisen autuaan onnellisen ihmisen sydämen täyttää taivaan onni ja rauha. Puhdas omatunto, se on taivas maan päällä. No niin, tämä lain noudattamiseen perustuva vanhurskaus on aivan toista kuin uskon vanhurskaus. Eli se, että me saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi vapahtajan ansiosta, hänen nimessään ja veressään. Mutta lain noudattamiseen perustuva vanhurskaus on tekojen tie. Se on sitä, että ihminen itse yrittää välttää syntiä ja elää oikein. Ja se onnistuukin ihmisten silmissä. Siihen liittyy tai voi liittyä tällaista ulkonaista hurskauttakin. Tällainen lain alla elävä ihminen voi olla toisten mielestä uskovainen tai hurskas. Ja hän voi elää tällaista moitteetonta, hyvää elämää. Ja jos tämä Jumalan laki olisi tällainen ajallinen laki, niin se onnistuisikin sen noudattaminen. Mutta Jumalan laki on hengellinen. Jeesushan opetti siitä, että siellä vuorisaarnassa, että tämä Jumalan laki on niin tarkka, että jo tällainen aikomus tai sydämen ajatus niin rikkoo tuon Jumalan lain. Kun käskyissä sanotaan, älä tee huorin, mutta joka himoiten katsoo vaimon tai naisen päälle, hän on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Näinhän Jeesus opetti. Eli me emme kykene noudattamaan tätä Jumalan lakia niin tarkkaan kuin sitä pitäisi noudattaa. Ja Paavali galatalaisille täällä myös kirjoitti, muistaakseni se on täällä 3. luvussa, siitä, miten laki vaatii täydellisyyttä. Ja sitä muistuttaa täällä, ne, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee. Ja Jaakob kirjoittaa myös kirjeessään, että joka rikkoo tuota Jumalan lakia yhdessä kohdin, niin on koko lain rikkoja. Tällainen lain noudattamiseen perustuva uskominen, niin se tarkoittaa sitä, että on tarkat säännöt, joita tulee noudattaa. Ja elävä usko ei ole tällaista sääntöjen noudattamista. Jumalan lapsia, vapaita armolapsia, ei saa viedä lain alle. Emme me ole tulleet tänne suviseuroihinkaan sen vuoksi, että meitä joku olisi vaatinut tai tänne pakottanut. Me olemme tulleet tänne siksi, että meidän sydämemme kaipaa kuulla elävän Jumalan elävää sanaa. Me olemme tulleet tänne suviseuroihin siksi, että Jumala täällä omiensa välityksellä meitä hoitaa ja vahvistaa uskomaan. Ja me olemme tulleet tänne suviseuroihin siksi, että meillä on tällainen kokemus aikaisemmista suviseuroista, että täällä on hyvä olla. Ja me saamme täällä tavata veljiä ja sisaria, uskon veljiä ja sisaria, ja saamme kokea Jumalan lasten yhteyttä ja keskinäistä rakkautta. Emme ole tulleet vaadittuina. Emme ole tulleet siksi, että toiset uskovaiset pitävät meitä huonompina uskovaisina, jos me jäisimme täältä suviseuroista pois. Usko ei ole sääntöjen noudattamista. Se ei voi olla sitä, eikä se ole sitä. Nimittäin emme me ihmiset kykene laatimaan sellaista sääntökirjaa, että sen mukaan kun elää, niin on varmasti oikein uskomassa. Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, on niin taitava ja ovela, että se keksii koko ajan uusia tapoja, jolla yrittää saada meidät rikkomaan Jumalan tahtoa, joutumaan syntiin, ja jolla se yrittää saada meidät valtaansa ja siihen tilaan, että me tottelisimme vain häntä, emme Jumalaa. Emme me voi laatia sellaisia sääntöjä, että pystyisimme niitä noudattamalla välttämään kaikki vihollisen eksytykset ja ansat. Paavali kirjoittaa korinttilaisille, että missä on Herran henki, siellä on vapaus. Ja tämä Herran henki, Jumalan pyhä henki, on täällä maan päällä hänen seurakunnassaan. Ja tämä sama henki on jokaisella uskovaisella sydämessään. Ja Jumala samalla tavalla puhuu ja neuvoo henkensä kautta yksittäisen ihmisen uskovaisen sydämessä ja Jumalan seurakunnassa. Se on sama henki. Eikä Jumalan henki opeta samasta asiasta kahdella eri tavalla. Tästä oli Galatiassakin kyse. Ei ole olemassa kahta tietä, lain noudattamisen tietä ja uskonvanhurskauden tietä. On vain yksi vapahtaja, yksi Kristus, joka on täydellisesti vapauttanut kaikki niin lain orjuudesta kuin synnin orjuudestakin. Näin siis Paavali omana aikanaan Jumalan työtä ja Jumalan valtakunnan sanomaa piti esillä. Ja voimme sanoa, että tähän Jumalan hengen työhön kuuluu myös sekin, että Jumala on aina herättänyt lapsensa keskustelemaan niistä asioista, joissa meillä on vaara eksyä. Tästäkin ympärileikkausasiasta keskusteltiin. Jerusalemissa oli kokous. Siellä Pietari kertoi omat kokemuksensa sieltä Korneliuksen kodista, josta olemmekin täällä tänään jo kuulleet veljen kautta puhuttavan aikaisemmin päivällä. Ja siellä Paavali kertoi omat kokemuksensa siitä, miten Jumala lähetti hänet tuonne pakanoiden keskuuteen. Ja kun Jumala on antanut näille ei-juutalaisille pakanoillekin parannuksen armon ja kutsunut heidät valtakuntaansa, niin miksi me vaatisimme heitä noudattamaan tuota lakia, kun emme itsekään siihen kykene? Näin Pietari siellä puhui, ja tuon yhteisen kokouksen sitten lopputulokseksi tuli se, että lähetettiin kirje näille pakanuudesta parannuksen armon saaneille, jossa sanottiin, että teidän ei tule ympärileikkauttaa itseänne, ei tule ensiksi kääntyä juutalaisuuteen ja sitten vasta pääsee uskomaan tämän evankeliumin vapahtajasta, Herrasta Jeesuksesta, vaan usko Kristukseen. Se riittää. Ja se on ainoa, mikä riittää. Mitään muuta ei tarvita. Ei tarvitse sitä, että nämä pakanuudesta parannuksen armon saaneet omaksuisivat jotakin sellaisia uskonnollisia tapoja tai määräyksiä, jotka kuuluvat tuonne vanhan liiton aikaan. Siihen aikaan, jolloin uskottiin siihen lupauksen sanaan. Silloinhan uskottiin samaan vapahtajaan. Mutta se oli tuota lupauksen sanaa, jota vanhan testamentin uskovaiset sydämeensä saivat tallentaa ja katsella vapahtajaa tulevana vapahtajana. Paavali sanoo, että te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Näin vaarallinen asia se on, jos usko on sääntöjen noudattamista. Ihminen voi kuvitella omin voimin uskovansa. Ja vapahtajan työ jää tarpeettomaksi, joutuu eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Mitä sinä, veljeni ja sisareni, sanot tänä iltana? Tarvitsetko sinä Jumalan armoa? Tuntuuko sinusta siltä, että matkanteko on onnistunut hyvin? Ei ole tullut syntiä. En ole rikkonut Jumalan tahtoa. Olen täällä suviseuroissakin säilyttänyt mielenmalttini perheen kesken ja lasten kanssa.
Tuntuuko tältä? Jos tuntuu, niin minä onnittelen sinua. Sinä olet täydellinen ihminen. Vai tuntuuko sinusta siltä, niin kuin minusta, että on suuri Jumalan ihme, että minä olen tänä päivänä uskomassa. Se on niin suuri ihme, että minä en voi sitä ymmärtää. Miten Jumala on voinut sietää minua tähän asti? Miten Jumala on voinut olla minulle niin armollinen, että hän uudelleen ja uudelleen on antanut minulle anteeksi minun syntini? Sen Jumala tekee armosta. Hän ei odota meiltä mitään, millä me sovittaisimme syntimme ja väärät tekomme. Jumala antaa meille kaikki syntimme anteeksi ilmaiseksi, ilman meidän tekojamme, pelkästä hyvyydestään ja pelkästä armostaan. Ja näin on tänäkin iltana. Sinä, veljeni ja sisareni, saat turvautua Jumalan loppumattomaan armoon. Saat olla varma siitä, että Jumala haluaa pitää sinut lapsena. Jumala on maksanut sinusta niin kalliin hinnan, että hän ei halua, että sinä joutuisit hänestä eroon. Vaan Jumala haluaa pitää sinut lapsenaan. Hän haluaa sydämestään antaa sinulle kaikki virheet ja synnit, kaikki rikkomukset, epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Saat uskoa tällä hetkellä vapahtajan ansiosta, Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki omat syntisi anteeksi. Saat olla vapaa. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Sinun ei tarvitse ajatella sitä, mitä muut sinusta ajattelevat. Sitähän vapaus on. Sinun ei tarvitse ajatella sitä, mitä maailma on sinusta mieltä. Sinä olet Jumalan lapsi ja taivaan perillinen. Älä välitä siitä, mitä tämä ajallinen maailma ja epäuskon vallassa oleva maailma sinusta ajattelee. Nimittäin maailma kyllä näkee sen onnen ja vapauden, joka sinulla on. Mutta eivät maailman ihmiset sitä voi ymmärtää. Ei he ymmärrä, että Jumalan lapset vapaaehtoisesti noudattavat Jumalan tahtoa sen vuoksi, että he kokevat sydämessään sen oikeaksi ja ymmärtävät, että Jumala on hyvä. Jumala tahtoo aina ihmisen parasta ja kaikkea hyvyyttään hän jakaa meille. Ja kun me sen otamme vastaan, niin me saamme olla hänen hoidossaan ja huolenpidossaan. Olen usein ajatellut niitä suviseuroja, joissa olen itse saanut olla sanan kuulijana. Ja sitä, miten erilaisilla lahjoilla Jumala meille hyvyyttään täällä jakaa. On monenlaista elämän kokemusta, Ja se näkyy ja kuuluu näissä seurapuheissa. Me näemme sieltä, miten usko vaikuttaa ihmisen elämässä. Ja me näemme sieltä sen, miten Jumala on omiensa kanssa. Miten Jumala omilleen on antanut aina voimaa. Ja miten Jumala on aina hoitanut ja varjellut omiaan. Ja se on suuresti lohduttanut. Muistan sellaisen suuren perheen isän, puhujaveljen puheen. En sitä, mitä hän puhui, mutta sen, miten Jumala oli pitänyt hänestä ja hänen perheestään huolta. Näin Jumala pitää minustakin huolta. Jos tämä veli on Jumalan armon varassa saanut tehdä matkaa tähän päivään asti, niin eikö Jumala pidä minustakin huolta? Ja eikö Jumalan armo riitä minunkin kohdalleni? Ja sitten kun Jumalan lapset ovat vapaita, he eivät noudata Jumalan tahtoa pakosta. Sitä voisi kuvata niin, että tuo lain vanhurskaus ja Jumalan tahdon noudattaminen, se tulisi aivan kuin ulkopuolelta ihmisen. Mutta kun Jumalan henki ohjaa meitä, Jumala itse ohjaa meitä, niin se tapahtuu sisältä päin. Ihmisen sydämestä. Silloin Jumala saa kaiken kunnian. Emme me voi itse kerskua, että olemme saaneet jotakin aikaan, vaan me sanomme, että Jumala on minulle antanut ja Jumala on minua näin siunannut. Näin sinä saat ajatella tänä iltana, sinä veljeni, perheen isä, ja sinä sisareni, perheen äiti. Ja sinä, jolle Jumala ei ole vielä aviopuolisoa antanut, ja sinä, joka elät yksin, sinä saat ajatella, että Jumala on antanut sinulle sen osan, ja se osa on hyvä. Mutta meidän mielemme, meidän tämä turmeltunut osamme, sehän ei taivu Jumalan tahtoon. Siitäkin Paavali galattalaisille kirjoittaa, että tämä liha, vanha osa, haluaa toista kuin henki. Ja henki haluaa toista kuin lihaa. Ne sotivat toistaan vastaan. Ja siksi te ette tee, mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Jos Jumalan henki saa meitä johtaa, emme ole Jumalan vaativan lainalaisia, vaan vapaita Jumalan lapsia. Mutta sitten Paavali myös muistuttaa, että jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Eli meidän on kuunneltava sitä Jumalan hengen ääntä ja luotettava siihen, että se neuvoo oikein. Ja kyllähän se silloin, kun omatunto on puhdas ja ei ole sydämessä sellaisia asioita, jotka aiheuttaisivat ristiriitoja tai vaikeuksia. Niin näinhän se Jumalan henki meitä ohjaa ja kuljettaa. Mutta sitten Paavali myös muistuttaa siitä, että tuo vapaus, johon Kristus on meidät vapauttanut, ei anna meille oikeutta tai vapautta synnin tekemiseen. Eli emme voi ajatella niin, että ainahan me saamme anteeksi, että me voimme tehdä syntiä ja sitten pyytää sitä anteeksi. Näin ei Jumalan henki opeta. Ja Paavali täällä sanoo, teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli vapaus ei ole tällaista synnin vapautta tai lihan vapautta, vaan Jumalan henki, se aina ohjaa elämään oikein ja korjaamaan niitä asioita, jotka ovat tulleet tunnolle taakaksi, jotka ovat syntiä ja aiheuttavat murhetta. Se on aina suuri Jumalan armoteko, että me saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Emme siis voi käyttää evankeliumia pahuuden peitteenä ja ajatella niin, että me voimme tehdä syntiä ja sitten pyytää anteeksi. Vaan se on aina suuri Jumalan ihme ja armotyö, että me saamme uskoa kaikki syntimme vapahtajan ansiosta Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja se on myös aina täydellinen Jumalan työ. Siihen meidän on hyvä turvata. Ja se tuo meille kerran ikuisen vapauden. Pääsemme ikuisesti vapaaksi kaikesta siitä synnin turmelemasta, joka täällä ajassa meitä sitoo ja ahdistaa. Näin Jumalan sana meitä tänään rohkaisee uskomaan. Ja tämä evankeliumin sana kutsuu myös uskomaan sinua, ystäväni, joka elät lain alla, joka tunnet, että olet rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, eikä sinulla ole voimaa parannukseen. Jumala antaa sinulle voiman. Sinä saat tällä hetkellä hylätä kaiken synnin. Sinun ei tarvitse kantaa yhtään taakkaa. Kristus on kantanut kaiken sinun puolestasi. Saat uskoa vapahtajan ansiosta, Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki omat syntisi anteeksi. Saat liittyä tähän vapaiden lasten, armolasten joukkoon ja lähteä tekemään matkaa tässä Jumalan valtakunnan matkasaatossa. Ja saat tuntea sen, miten Jumala on kansansa keskellä, niin kuin hän on luvannut, ja vie omansa varmasti perille ikuiseen vapauteen. Näin saamme jäädä nytkin uskomaan kaikki synnit ja epäilykset ja kiusaukset Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja kerran koittaa se päivä, jolloin usko muuttuu näkemiseksi. Sinne me olemme matkalla. Ja sinne Jumala tahtoo meidät johdattaa. Näin saamme jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. ja myös omalle sydämelle Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Omallekin sydämelle haluan kysyä, saanko uskoa omat synnit ja kiusaukset vielä anteeksi. Näin minä haluan yhdessä Jumalan joukon kanssa uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen.